Xudovand butun dunyoni yaratadi. Xudo yoqtilikni yaratdi. Osmon bilan yerni yaratadi, tog'larni yaratadi, yulduzlarni yaratadi. Oy, oftob, qushlar, baliqlar, butun hayvonotlarni yaratadi. Xudo o'zi yaratgan hamma narsalarini yaxshi bo'lganini ko'rib xush bo'ldi. Xudovand bir musht urpoqda oladi, odam shakli qurshaydi. Qurshagandan nari Xudo odamni yer yuzidagi bir bog'chaga qo'ydi va Xudo unga aytdiki, bog'chani qo'rigin. U yerga odamga munosib bo'lgan mavjud yog'di. U yerga taylaydiki, behil shuni yotib qoladi odam alayhisalom. U yerga odamga Xudo avonni yaratgandan nari uni odamga berdi va bog'chani o'rtasiga ikkita daraxt qo'ydi. Birisi hayot, birisi yaxshi bilan yomon. Sen hamma daraxtdan yeyolasan, yaxshi yomon bilish daraxtdan yeyolmaysan. Sonra Xudovand aytadiki, qaraydi xush biladi bularni ko'rib. Xudo odam bilan avoga bolalarini ko'paytirishini aytdi. Va yer yuziga yaylab ketishini aytdi.